37. luku. Kun luoma painiskeli itsensä kanssa, Aalto istui verkatehtaan kadun divarissa tiskin takana. Ovi kävi ja vankilanjohtaja Niemelä astui sisään pudistellen vettä sateenvarjostaan.
Aaltohan se siinä. Tuuratko Särkiniemeä?
Terve myöhön. Kunhan tässä istuskelen sen aikaa, kun Särkiniemi penkoo takahuonetta. Oletko hankintamatkalla?
Pojille kävi aika pitkäksi, ja saanpahan samalla jotain itsellenikin.
Mikä opus on mielessä?
Jack Derridan of Grammatology.
Dekonstruktionismia oikein, nurin ja väärin.
Aalto naurahti.
Heidegger ei sitten riittänyt, kun piti mennä oppipojan pakeille. Kuule, hypoteettinen kysymys. Löytyisikö kylmä koskelta koppi Urholle ja Paavolle?
Mikä ettei, mutta kerropa mitä sinulla on mielessäsi. Haudatko uutta retriittiä?
Aalto hymyili arvoituksellisesti ja katseli vankilanjohtajaa tyytyväisenä. Niemelän virkainto oli laantunut ja tehnyt sijaa ihmisyydelle. Ehkä miehen tie valaistumiseen kulki teorioiden kautta. Ensin lainvalvojasta rikolliseksi ja sitten harmaalle alueelle huomaamaan, että oikea ja väärä olivat sittenkin samaa juurta ja sukua, eikä niiden välille voinut tehdä eroa kuin teorian tasolla. Särkiniemi kiikutti takahuoneesta filmikoteloita ja virnisti kaksikon nähdessään.
Täällähän on koko Kylmäkosken luokkakokous. Sinäpä sen sanoit, Niemelä riemastui. Näin harvinainen tilaisuus pitää hyödyntää. Lähdetään lounaalle, vankeinhoitolaitos tarjoaa, mutta ensin bisnekset.
Tässä olisi johtajalle valikoimaa, Särkiniemi sanoi ja levitti takahuoneesta kaivamansa kotelot tiskille.
Pocahontase ja pojille, Niemelä selitti Aallolle ja ohjeisti Särkiniemeä. No nämä on kai sitä samaa kuin aina ennenkin. Valitse sinä pari uutta, minä olen vähän huono näissä.
Särkiniemi nyökkäsi ja käveli arkistokaapille. Kaikille asiakkaille oli kortit, joista näki tilaushistorian. Tähtiluokitus kertoi, mitä mistäkin oli pidetty. Särkiniemi katseli korttia ja noukki pari Disneyä käteensä.
Tässä nämä!
Niemelä selasi pikaisesti filosofian hyllyn läpi ja löysi tutun vihreäkantisen pokkarin.
Oletko lukenut tätä?
Hän näytti Särkiniemelle kantta, jossa irvisti yrmynaamainen munkki. Särkiniemi nosti lasit nenälleen.
Hemmetin hyvä, pistetäänkö pakettiin?
Itse asiassa minulla on se jo. Hemmetin hyvä niin kuin sanoit. Simppeleitä, konkreettisia tarinoita ja syvällisiä kuin tseniläinen Mariaanien hauta. Jotenkin niitä lukiessa tulee Aalto mieleen.
Simppeli, ei syvällinen.
Aalto naurahti.
En todellakaan tarkoita, että sinä olisit millään tavalla yksinkertainen, kaukana siitä, mutta jotenkin minusta tuntuu, että olet löytänyt elämän tarkoituksen itämaisesta mystiikasta. Se oli vahinko, niin briljantti kuin olit tutkijana. Harmittaa seurata vierestä, kuinka talentti tärvääntyy.
No olis Aallosta hyötyä näissä meikäläisenkin bisneksissä, Särkiniemi huomautti. Monta kertaa olen yrittänyt houkutella, mutta ei.
Ymmärrän tismalleen, mitä tarkoitat.
Niemelä jatkoi tohkeissaan.
Meillä on Aallossa todellinen rajat ylittävä renessanssi-ihminen, kimmerialaisten Da Vinci.
En minä vielä ole kuollut.
Aalto keskeytti muka vaivautuneena.
Säästäkää kaunopuheenne nekrologeihin.
Niemelä ja Särkiniemi purskahtivat nauruun.
No mutta mitenkä sinun bisneksesi, Särkiniemi? Onko sinitakeista ollut harmia?
Niemelä kääntyi miehen puoleen.
Mitäpä ne meikäläisestä, pahaisesta, pikkurikollisesta?
Niemelä laski setelit pöydälle ja sujautti DVD:t laukkuun.
Kerrot vain, jos tulee ongelmia.
Särkiniemi nyökkäsi. Niemelän verkostossa riitti osaamista. Hämeensillan kupeessa sijaitseva ravintola oli tyhjä. Kolmikko etsiytyi ikkunapöytään, jota valaisi vihreäkupuinen, matalalla roikkuva kattovalaisin.
Kuulitteko te jo vellusta? Särkiniemi kysyi. Se oli löydetty hervannasta puukotettuna. Aalto hätkähti muistaessaan pusikkoon kätketyn ruumiin, varpuihin sotkeutuneen tukan ja vereen tahrautuneet tatuoinnit.
Itse asiassa minä löysin Vellun, tai pikemminkin Urho,
Aalto sanoi vaisusti.
Olin koirien kanssa lenkillä.
Vellu, miksi ihmeessä? Niemelä pudisteli päätään. Toisaalta asiassa ei liene hämmästelemistä. Entisten linnakuntien kuolleisuusluvut ovat kaksin tai kolminkertaiset muihin kansalaisiin nähden.
Huhutaan, että poliisi olisi tappanut, Särkiniemi sanoi. Mutta ei se kyllä kuulosta kyttien kostolta. Ne olisivat tehneet sen huomaamattomammin putkassa ja kollegat olisivat pesseet toistensa kädet.
Vellu oli mukana huumejengissä,
Aalto tiesi.
Voihan olla, että kyseessä oli välien selvittely.
Mies oli mulle suureksi avuksi divarin saatavien perinnässä.
Särkiniemi harmitteli luottomiehen poismenoa.
Hyvä mies, rauha hänen muistolleen,
Niemelä sanoi ja kohotti tarjoilijan juuri tuomaa punaviinilasia.
Seurasi vainajan muistoa kunnioittava hiljaisuus. Aalto katseli ikkunasta, kuinka ihmiset nostelivat sillalla kauluksiaan ja käpertyivät takkiensa suojiin. Vain metsästäjä patsas seisoi ryhdikkäänä ja salli viiman piiskata. Päivä oli painostavan harmaa.
Niemelä heräsi ajatuksistaan ja muisti pystiksen puolella olevan tikkataulun.
Otetaanko revanssi ruokaa odotellessa,
hän ehdotti, mutta Aalto vastusteli.
Asetelma on epäedullinen.
Miten niin?
Onnistut vasta, kun lakkaat yrittämästä.
Ai niin,
Niemelän ilme kirkastui.
Vai pitäisikö sanoa tseniläisen munkin tavoin niinke?
Aalto naurahti.
Vain häviäjät pelaavat, ja se koskee myös tikan heittoa, vaikka taulu olisi itsensä Mauri Pekkarisen maalaama ja kalliisti yrityksille vaalirahoitusta vastaan myymä.
Olen pohdiskellut, koskeeko sama peliteoria oikeusjärjestelmäämme,
Niemelä sanoi ja siveli viinilasiaan.
Verovaroja syydetään poliisille, tuomioistuimille ja vankeinhoidolle, mutta silti syyttömät kärsivät. Kuka tästä kaikesta hyötyy?
Ironia on siinä, että järjestelmä kostaa kaikille,
Aalto innostui.
Vangitsijoista tulee vangittuja ja lainvartijoista rikollisia. Se on vastakohtien filosofian julmaa naurua niille, jotka haluavat nähdä oikean ja väärän rajat kirkkaana. Me päädymme kaikki panoptikonin vangeiksi.
Mikä ihmeen panoptikon?
Särkiniemi kysyi.
Se oli englantilaisen Jeremy Benthamin 1700-luvun lopulla keksimä vankila. Panoptikonissa kaikkia vankeja voitiin tarkkailla heidän tietämättään.
Vähän niin kuin Big Brother.
Sinne päin, paitsi että Big Brotherissa osallistujat kilpailevat mukaan pääsystä ja tarkkailusta. BB on pikemminkin kuin himoittu työpaikka ja Lex Nokia samassa paketissa.
Tuossa osuit muuten todelliseen kiukkusuoneen. Asiat nimittäin menevät töissä aina vain hullummiksi,
Niemelä puuskahti.
Tulee uusia säännöksiä sovellettavaksi ja raportteja raapustettavaksi. Olen menettänyt loputkin vapaudestani. Sitä samaa yrittäjillä, plus että verokarhu lypsää kuiviin ja leikkaa vielä pihviä pyllystä.
Ratkaisu on yksinkertainen. Kun ei tee mitään, kukaan ei vaivaa,
Aalto tokaisi.
Mutta yhteiskunta sitoo yksilöt niin monella tavalla. Mikään ei onnistu, jos ei ole osoitetta, puhelinnumeroa ja pankkitiliä. Ulkopuolella ei yksinkertaisesti pysty elämään, ainakaan Suomessa. Jopa syrjäytyneet, jotka elävät tuilla, ovat veroja myöten systeemissä kiinni. Kaikkien elämästä on tehty tiedostot.
Prekariaatti sidotaankin tiukemmin, sillä se muodostaa uhan. Työttömät ja pätkätyöläiset ovat epänormaali enemmistö. Jos todella haluat jättäytyä ulkopuolelle, löydät kyllä keinot.
Miten? Kaikesta jää nykyään jäljet, kaupassa käynnistä, bussilla matkustamisesta ja viranomaisten kanssa asioimisesta. Kohta kansalaisilta kerätään sormenjäljet ja DNA-näytteet ja vauvoihin istutetaan synnytyslaitoksella RFID-tunnisteet, jotta heidän liikkeitään voidaan seurata läpi elämän.
Joo. Ja mä luin jostain, että poliisi saisi luvan tehdä kotietsintöjä verkon yli salaa, eli kansankielellä tietomurtoja. Särkiniemi täydensi. Hirvittää ajatella sitä, että kenen tahansa tiedot on kohta julkista kauppatavaraa eniten maksavalle. Tämä ei tietenkään ole minun virallinen kantani, mutta jotenkin tuntuu, että ollaan menty liian pitkälle. Niemelä huokasi.
On vain hävitettävä itsensä ja muututtava ei miksikään. Katsokaas,
Aalto sanoi ja peitti silmänsä käsillään. Minä en näe teitä ja te ette näe minua. En siis ole olemassa. Tämä on minun virallinen kantani. Kiehtova ajatus, Niemelä myhäili.
Niin, Aalto irvaili ja matki Niemelän kultivoitunutta ääntä. Ihmisellä on hyvä olla joku intohimo, etenkin vankilassa, kun muuta ei ole.
Niemelä naurahti muistaessaan, miten oli prässänyt Aaltoa, kun tutkimukset olivat jääneet silleen. Mies oli ollut niin heideggeriläinen eikä kuitenkaan. En tiedä, pystyisinkö minä samaan.
Mulla ei olisi mitään ongelmaa, jos vain rahat riittäis,
Särkiniemi intoili.
Mä lähtisin Taimaahan nauttiin elämästä. Palmunlehdet vain havisisivat, kun meikäläinen viilettäisi nudistirannalla.
Aalto härnäsi Niemelää kuin vihreäkantisen pokkarin munkki.
Ne on ne pikkuporvarilliset paheet, mitkä pitää systeemissä kiinni. On syötävä, juotava kahvia ja ostettava kirjoja, että tuntisi olevansa elossa.
Niemelän eteen kannettiin ranskalaisten ympäröimä sisäfilee. Mies nauroi.
Niinkö?